Apēd visu.
Arī miziņu?
Citronu biezenī un gurķu salātos mēs neko nemetam ārā, nevienu daļiņu, nevienu gabaliņu, ne no citrona, ne no gurķa. Tad tas izpauž tā, ka citronu biezenim mums būtu vajadzīgs 4 vidēja lieluma citroni, ūdens 100 grami, cukurs 200 grami un sāls vienu šipsniņu. Ko mēs daram ar citronu? No citrona mēs nomizojam mizu, no mizas atdalam tā tad balto daļu, kas varbūt rūkta, kas mums nav vajadzīga. Un no atlikušajiem citroniem tad izspiežam sulu. Un tad attiecīgo suliņu mēs aizšķēdam ar ūdeni, cukuru, un to citronu miziņu mēs 4 reizes noblenšējam ūdenī. Vēlāk mēs savienojam visu kopā, sablenderējam, blenderējam tik ilgi, kamēr iegūstam biezeņa struktūras, biezeni iegūstam, vienkāršāk sakot. Un salātiņš pavisam vienkārši ņemam garos gurķus ar visu mizu, griežam ar dārzeņu mizotāju, sagriežam tādās strēmelēs, plānās, teiksim, ņemam 1 kilogramu gurķus, priekš 1 kilogramu gurķu mums vajag 100 gramu pūdercukuru, 50 gramu etiķi, 50 gramu olīveļu, 10 gabalu smaržīgos piparus, sakapātas 3 ķiplok daiviņas, šķipsniņu dilles sakapātas un 3 sīpolus. Ko mēs daram, tas ir mēs sagriežam gurķi ar dārzeņu mizotāju un samaisam attiecīgi ar visām pārējām sastāvdaļām. Mājas apstākļos tad mēs liekam to visu burkā, iekšā burku ciet, liekam ūdens peldē 70 grādos 10 minūtes, lai tas viss nosterilizējās un lai mēs varam ilgāku laiku glabāt mūsu gurķu salātiņu. Zivi mēs vienkārši izfilējam, izraujam asakas ārā un uz pannas apcepam sviestiņā no divām pusēm, uzberam virsū sālīti. Viss gatavs. Process aizņem apmēram 2 minūtes.